Čtvrtý díl Kontextů, v nichž sledujeme životní osudy vybraných českých skladatelů a hudebníků, kteří působili do roku 1918 ve Vídni, dnes nabídne sondu do života hudební osobnosti, které Český rozhlas v posledních letech věnuje svou pozornost. Stává se tak díky muzikologovi Viktoru Velkovi, který bude i dnes průvodcem dnešním pořadem. Řeč bude o sbormistru Jaromíru Hérlovi. Proč jste pro dnešní den vybral jeho životní příběh a jeho dílo?
Protože jeho umělecká dráha je velmi zajímavá, a to jak v celkovém měřítku, tak i v pohledu na období kolem roku 1918-1919. Jeho odchod z Vídně do Prahy nebyl bez komplikací a tím spíše je obdivuhodné, jak se Jaromír Hérle nakonec v Praze uchytil a v jak významnou osobnost české hudební kultury meziválečného Československa se nakonec vypracoval. Já dnes budu vycházet ze svého výzkumu, který nakonec vyústil v kapitolu zařazenou do knihy Lumír 150. Jde vlastně o antologii monografických profilů všech sbormistrů krajanského zpěváckého spolku Lumír ve Vídni, který byl založen v roce 1865. Asi by se slušelo uvést určitou paralelu, je to spolek srovnatelný svým významem v historii s Hlaholem pražským.
Začněme tedy stručným shrnutím jeho života a díla do roku 1918. Byl Jaromír Hérle vídeňským rodákem, nebo ho do centra monarchie zavála studia, zaměstnání, jiný důvod?
Jaromír Hérle nebyl sice vídeňským rodákem, ale narodil se v městečku na takzvané Císařské silnici, to jest v Moravských Budějovicích nedaleko Znojma. Dalo by se tedy uvažovat, že mu byla Vídeň jaksi souzena, ale v jeho životě sehrála významnou roli i Praha, to na začátku jeho života a také na konci, a to především díky urbánkovské větvi jeho rodokmenu.
Vy jste vyslovil sousloví urbánkovská větev, jako kdyby to byla samozřejmost, ale obávám se, že samozřejmost to pro dnešní posluchače není. Máte na mysli známé urbánkovo-pražské hudební nakladatelství?
Přesně tak. Hérleho maminka byla totiž sestrou nakladatelů Františka Augustina Urbánka a Velibína Urbánka. A proto nás nepřekvapí, že za profesionálním hudebním vzděláním Jaromír Hérle zamířil do Prahy, konkrétně na místní varhanickou školu. Tu vystudoval v roce 1890 a další 4 roky pak strávil jako hráč v kapele 28. pěšího pluku v Praze. Krátce po dosažení 20. roku ale odešel do srbského Šapce, kde učil zpěv a hudbu na gymnáziu a také tam řídil smíšený sbor. Tento sbor pod jeho vedením získal vynikající úroveň, a to dokonce tak dobrou, že později srbský král Alexandr, který ten sbor slyšel, vyznamenal Hérleho za tyto kulturní zásluhy řádem svatého Sávy. Ten řád je dodneška v rodině opatrován, oprašován.
To vypadá na velmi solidní základ pro kariéru na Balkáně. A připomeňme si, že úspěšných Čechů hudebníků bylo v těch jihoslovanských zemích hodně.
Ano, to byla tradiční destinace, kam mířil ten přetlak českých hudebních sil, ale Jaromír Hérle se po 4 letech rozhodl z toho Šapce odejít. Toto město se pro něj stalo, já bych to nazval, určitou zlatou klecí. Ono mu tam de facto nic nechybělo, ale bylo to provinční město, on toužil po Bělehradě, jenže ti šapští zastupitelé a mocipáni ho zkrátka nechtěli pustit. A proto se Jaromír Hérle rozhodl vyměnit ten provinční šabat za metropoli významnější.
Touha výše proniknout vedla mne do metropole rakouské, do Vídně, kde umění hudební a pěvecké stálo na výši světové. Zakotvil jsem nazdař Bůh ve Vídni, jelikož byla metropole rakouská a celoříšská blíže než matička Praha, kam bych byl vlastně nejraději veplul.
Zakotvil jsem nazdař Bůh ve Vídni. Nebyl to trochu riskantní podnik, zvláště když pomyslíme na to, že Jaromír Hérle měl rodinu?
Risk to bezesporu byl, protože Jaromír Hérle ve Vídni znal jenom pražského rodáka Břetislava Lvovského. To byl hudební publicista, hráč, kontrabasista, pianista a skladatel, a tento Lvovský mu poradil, aby zašel do centra života české inteligence ve Vídni, to znamená do spolku Slovanská beseda. Jaromír Hrle té rady uposlechl a hned tam poznal skvělé české hudebníky. Mimo jiné zpěváka Aloise Stejskala, to byl skvělý basista ve dvorní opeře, a s ním dokonce naspíval několik písní na gramofonovou desku. Stejskal a další přátelé ho nejen uvedli do činnosti v krajanských spolcích, ale díky nim se Jaromír Hrle rychle zorientoval i na vídeňské, té německé hudební scéně. Ve dvorní opeře byl nejprve ve skupině druhých tenorů ve sboru a brzy se stal i místosbormistrem a v této funkci vydržel úctyhodných 22 let. Byla to náročná pozice, k tomu přistoupilo zbormistrování ve Slovanském zpěváckém spolku, potom 21 let byl sbormistrem v Lumíru, musím zmínit i činnost ve vynikajícím lumírovském vokálním kvartetu Ozvěna a toto kvarteto máme opět na historické nahrávce. Kromě zmíněných aktivit byl Jaromír Hrle také varhaníkem v kostelech, regenschorym, klavírním doprovazečem, soukromně učil hudbě, jako pedagog působil také v Ústavu slepců ve Vídni a krátce byl i ve službách školského spolku Komenský ve Vídni. To právě v době převratu 1918-1919, zkrátka kdo něco uměl, pomohl. Vnuk Jaromíra Hrleho, varhaník profesor Jan Hora mi říkal i o tom, že jeho dědeček vedl hudbu v jedné z vídeňských synagog, ale podrobnosti k tomu nemáme. S Lumírem se vypracoval Jaromír Herle až k vystoupením v Musikvereinu a v Koncerthausu. Došlo i na společný koncert s vídeňskými filharmoniky. Patrně byl i členem nemenšinového lirického vokálního kvarteta Orfeus. Říkám úmyslně nemenšinového, to dokazuje, že zkrátka byl dobře integrován i v té německy mluvící hudební scéně ve Vídni. Úzce spolupracoval i s českým ochotnickým orchestrem ve Vídni, kde mu byli partnery Richard Strety a Adolf Míšek. Prvnímu jmenovanému jsme věnovali druhý díl těchto kontextů a Míškovi bude patřit díl příští. A abych nezapomněl, do toho všeho vytížení samozřejmě měl Jaromír Herle, jak už jste zmínila, ještě rodinu. A byl také skladatelem, ostatně ukázky z jeho tvorby dnes také poznáme.
Z toho, co říkáte, mi plyne, že sborová zpěvácká činnost byla v době, o které je řeč, tedy kolem roku 1918 v monarchii vlastně možná nejrozšířenější hudební aktivitou a Jaromír Herle byl jako sbormistr menšinových sborů asi mimořádně úspěšný.
Přesně. Ono poměřovat význam instrumentálního pěstování hudby a případně to vokálního s dnešní dobou, to je úplně něco jiného. A Jaromír Herle dokázal skutečně víceméně z takového zájmového sboru udělat těleso, které bylo schopné připravit náročné skladby. A my to víme nejenom z kritik dobových, ale i z takových postřehů třeba v pamětech nebo v dopisech adresovaných spolku. Konkrétně můžu uvést třeba Josefa Bohuslava Ferstra, který ve Vídni řadu let žil a vlastně to zrání a ten růst toho spolku Lumír viděl. Herle dokázal za první světové války dokonce s tím sborem Lumír připravit několik operních a operetních představení. A je třeba říci, že na jedné straně tu byly odvody, které decimovaly tu členskou základnu. Na druhou stranu ale do Vídně přicházeli z Prahy zase služebně čerstvé síly, různí úředníci, a Herle dokázal zaangažovat, byli to třeba bývalí pracovníci Národního divadla. Pro ilustraci atmosféry těchto operních a operetních představení za války zařaďme citát z Herleho vzpomínek.
Jednou, bylo to v zimě roku 1916 při Offenbachově Orfeus v Podsvětí, kterouž operetu provedli jsme v sále hotelu na Poště s malým orchestrem, klavírem a harmoniem, opozdil se náš přítel a kolega sbormistr pan Rudolf Vohánka, který hrál harmonium. A tu přítomný mistr Josef Bohuslav Ferstr s nevšední ochotou usedl za nástroj a zastal skvěle opozdivšího se přítele. Tak se pracovalo ve Vídni s nadšením. Zpěváci chodili rádi a zpívali se zápalem ve všech možných zkouškách. A každý pomáhal, jak mohl a co uměl. Nebýti v roce 1918 převratu a dne 28. října, snad bychom vyrostli my Vídeňáci čeští svými programy a prací do výše závratné. Vše se však zlomilo. Většina z nás odešla do své osvobozené vlasti, kde pracujeme opět tak jako tam, avšak mezi svými doma.
Rakousko po rozpadu monarchie upadlo do hospodářské krize. A ta zvláště silně dopadla na Vídeň. Z existenčních důvodů odešly 10 000 krajanů do nově vzniklého Československa.
Já na to navážu tím, že pro menšinu to byla velká rána, z níž se nikdy už nevzpamatovala. To zlaté období české Vídně je právě do vypuknutí první světové války. Odešlo totiž mnoho vůdčích sil. Když budu citovat z vídeňského deníku z čísla vydaného 7. srpna 1920, tak získáme lepší představu. Odcházejí dobří pracovníci jeden za druhým, aby se aspoň na sklonku života nebo v lepší části jeho potěšili v prostředí opravdového domova, nadýchali vzduchu rodných polí, okřáli tím, čeho se jim vždy zde nedostávalo a po čem toužili vždycky, když se spokojovat museli jen s tím mráčkem kouře z Itaky. co zbude po nich? Vděčná památka? Leda v zaprášených archivech a při výborových schůzích všemožných spolků a společků, když někomu uklouzne poznámka, Minka by nám to byla hned namalovala, nebo Herle to zaranžuje, Míšek pomůže.
Ano, Herle to zaranžuje, Míšek pomůže. Tenhle váš citát nás přivádí k okamžiku nového začátku, tedy k přesídlení Jaromíra Herleho do Prahy. Známe o tom podrobnosti?
Známe a dovolím si dát slovo přímo vzpomínkám Jaromíra Herleho.
Ještě po převratu pracovali jsme, seč jsme mohli a docílili krásných úspěchů. Do našeho středu zavítali noví pracovníci a vzpomínám zvláště svého vydatného pomocníka po mém odchodu sbormistra Lumíru, pana Jaroslava Jindry. Jemu odevzdal jsem, když jsem se tak těžce loučil dne 24. dubna 1921, svoji taktovku. Opustil jsem navždy svůj milý Lumír, českou menšinu vídeňskou a odstěhoval se do metropole československé, do Zlaté matičky Prahy, kde velmi často při vyčerpávající a překotné práci rád vzpomínám na celkem klidný tok práce ve Vídni. Nebo se mi jen zdá, že ta práce byla klidnější, poněvadž jsme byli všichni mladší?
A proč Jaromír Herle s odchodem z Vídně otálel až do jara roku 1921?
Na to máme jasnou odpověď. Šéfem opery Národního divadla byl Karel Kovařovic a ten Herle mu ještě na konci války nabídl místo v Národním divadle. Ale než došlo k finální fázi administrativního přijímacího procesu, tak Karel Kovařovic zemřel. Můžeme si myslet, že kdyby se jeho nástupcem stal Oskar Nedbal, toho můžeme totiž považovat také za vídeňského Čecha, tak by na 99% Nedbal o Herleho stál a byla by to vlastně rutina. Jenže intriky nejedlovské skupiny Nedbalovi znemožnily působení na důstojné a odpovídající pozici v Praze a operu Národního divadla převzal Otakar Ostrčil. A z blíže neznámého důvodu Ostrčil o česko-vídeňské krajánky, jak já jim říkám, nestál. Ale o tom prosím více asi v příštím dílu o Adolfu Míškovi.
Přesto ale nakonec Jaromír Herle v Národním divadle nastoupil.
A nejen on, ale i další krajané z té české Vídně. Ostrčil patrně nemohl odstoupit od smluvní přípravy učiněné Kovařovicem. Dnes bychom to asi řekli smlouva o smlouvě budoucí. Herle byl až do roku 1936 v Národním divadle sbormistrem a vedle nácviku operních sborů se také občas věnoval řízení scénické hudby v činoherních představeních. Zkrátka uplatnil se.
A asi by to nebyl vždy ochotný, tvůrčí a pohotový Jaromír Herle, kdyby zůstal jen u sbormistrování ve Zlaté kapličce?
Přesně tak. On v těch svých aktivitách vůbec nepolevil. On byl totiž od podzimu roku 1921 až do roku 1939, to je opravdu dlouho, sbormistrem Hlaholu Pražského, což byl tehdy vynikající sbor, zvláště akcentoval oratorní a kantátovou tvorbu a se sborem slavil i úspěchy v zahraničí, například v Polsku, v Jugoslávii, v Německu. Dokonce získal v roce 1923, tedy opravdu po několika měsících u toho sboru, v Amsterdamu první cenu v nejvyšší třídě smíšených sborů a dokonce ještě zvláštní uznání v soutěži. Tak dobří tehdy byli. Podobným úspěchem byl i hlaholský koncert na mezinárodní hudební výstavě Hudba v životě, která se konala ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1927. A naštěstí se v našem rozhlasovém archivu dochovaly nahrávky, které dokumentují, jak Hlahol pražský zpíval pod vedením Jaromíra Herleho. Vybral jsem z tvorby Antonína Dvořáka, konkrétně z cyklu Pro smíšený sbor bez doprovodu v přírodě, úvodní číslo Napadly písně v duši mou. Doplním ještě, že v Praze působil Jaromír Herle také jako ředitel kůru, zpěvák, sbormistr a varhaník v řadě pražských chrámů. Například u augustiniánů na Malé Straně v kostele svatého Tomáše, byl rovněž regentschorym v kostele Křižovnickém, to od roku 1924, a musíme ještě zmínit jeho činnost v pěvecké obci československé. Za celoživotní sbormistrovskou činnost byl Herle na jaře roku 1930 vyznamenán zlatou medailí a oceněna byla jistě nejen práce pro ten vídeňský lumír, ale i pro pěveckou župu vídeňskou, u které Jaromír Herle stál při jejím zrodu v roce 1910 a byl dokonce 12 let jejím župním sbormistrem. Ten výčet těch jeho činností je opravdu úctyhodný. Hudbou doslova žil.
Dnešní díl Kontextu bychom tedy mohli uzavřít konstatováním, že v životě Jaromíra Herleho proběhlo přesídlení z Vídně do Prahy úspěšně, nejen po té soukromé stránce, ale i po stránce umělecké. Na rozdíl od jiných, všem se to nepovedlo, například zmíněnému Oskaru Nedbalovi.
Já mám proto vysvětlení jednoduché. Určitě k tomu přispěla skutečnost, že Jaromír Herle nebyl společensky nikterak exponovanou osobou. Byl to v podstatě takový ten pracant a dříč a kumštíř. Hleděl si jen a jen hudby a nikdo by nenašel nic, na čem by se dala vystavět, třeba lež o zradě vlasti, servilitě vůči CAK režimu a podobně. Byl to vlastenec, lidsky velmi milý člověk, vždy ochotný, pracovitý, ale dovolím se opět dát slovo pramenům a historii, konkrétně spisovatelce Pavle Kytlicové. Její charakteristika Jaromíra Herleho bude nejlepší tečkou za dnešními kontexty a tu tečku ještě potvrdíme hudební skladbou, kterou Jaromír Herle v březnu roku 1911 věnoval své dceři Drahomíře, familiárně Dadulince.
Nejsvětlejší okamžiky v poslední době jsou pro mne návštěvy u Herlů. Paní Herlová mi silně připomíná hrdinku z Dvojice břízek, jak ji tak krásně popisuje Gabriela Prajsová. Pan Herle byl hezký, statný, ušlechtilý muž s krásným, jasným úsměvem. Bylo člověku teplo u srdce, když tuto rodinu viděl pospolu. V tomto čase měli tři děvčátka, děti velmi líbezné. Pan Herle byl členem dvorní opery, mimo to vyučoval na několik nástrojů, řídil kostelní a spolkové zpěvy, lítal z hodiny do hodiny, byl stále zaměstnán, maje přesně vyměřenou každou volnou chvilečku, kterou směl strávit se svou rodinou. Přitom byl stále veselý a dobrotivý.